Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad, alanud on saade Teelised. Stuudios on Bianca Mikovic.
Ja mina Helen Haas.
Ja nagu mõnelgi varasemal korral oleme me täna siin selleks, et rääkida teile oma värsketest reisiseiklustest. Seekordne reis viis meid Ida-Türki.
استن خواب دیم هند میزه کیم و خوشگو بران جمعری وان توان هز بکن مینا خوان جمعری وان توان هز بکن مینا شان هاتی تو جبوی فقیران هاتی جبونا نخوشان هاتی
Enne reisi küsis nii mõnigi minu Eesti sõber, et sa oled juba Türgis nii palju käinud. Miks sa sinna jälle lähed? Ja kas sulle sellest juba küllalt ei ole saanud? Aga see piirkond, kus me seekord viibisime, oli minu jaoks täiesti uus maa ja uus avastamine.
Kas mul on õigus, et tegelikult Ida-Türki Eestist reisikorraldajad turismireisi üldse ei teegi?
Minu teada ei tee ükski reisikorraldaja Ida-Türki reise. Küll aga näiteks Saksamaalt ja mujalt Euroopast turismigruppid sinna jõuavad.
Nii et põhimõtteliselt ikka läksime üsna avastamata alale. Ja mina teadsin seda, et see on Türgi konservatiivne piirkond ja ta on karjakasvatajate piirkond, kus on tugev külaühiskond ja ta võibolla ei ole nii moderne ja kindlasti on hoopis teissugune, kui võrrelda nüüd Alanya või Kemeri või selliste kuurortlinnadega.
Ida-Türgi on kindlasti hoopis teissugune piirkond kui see, mis tavaliselt võibolla eestlastele Türgiga assotsieerub, sest sellised linnad nagu Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ja Artvin jäävad nendest kuurortitest ikkagi päris kaugele ja päris kõrgetesse mägedesse.
Ja me jõudsime oma reisil ikkagi korduvalt üle 2000 meetri kõrgusele, aga kui need teised linna nimed, mis sa siin ütlesid, arvatavasti pole üldse paljud kuulnudki neist, isegi noh, mina ei olnud küll kuulnud, et on olemas Tunceli, aga ma teadsin, et on olemas Kars ja Erzurum, sest ma olin värskelt üle lugenud Aadu Hindi tuulist randa, kus üks Saarema mees Türgi sõja ajal sinna võitlema sattus ja pimedaks jäi.
Ja kindlasti on paljud eestlaste sattunud ka selline raamat nagu Hüvasti Kars ja Erzurum.
Aarand Roos, autoriks.
Mis räägib eestlaste välja rändamisest omal ajal 19. sajandi lõpus selleks, et saada hingemaad.
Ja võibolla ma ei tahtnud sulle seda enne öelda, aga just see, et see raamat oli üks ajend, miks mina hakkasin tahtma minna sinna piirkonda, mitte lihtsalt, et uidata mööda Ida-Türgit, aga just see oli minu jaoks rosin, mis mind sinna poole vedas, nagu härja rakendiga. Ma tahtsin väga näha, kas kunagistest eestlaste asundustest on veel täna midagi järel, kas on veel mõni suitsusauna nurgake järel?
Mind huvitas see küsimus ka väga, aga teisalt tahtsin ma väga näha ka, kuidas elavad Türgi aleviidid. Türgi on teatavasti islami usuline maa ja statistika järgi ongi teada, et sealsetest elanikest umbes 99,8% on islami usulised. seal hulgas siis sunniidid, kes on peamised islamivoolu esindajad. Aga tegelikult elab Türgis ka väga palju aleviite, kes on šiiidid ja mitte ainult seda, vaid väga palju mõjutatud ka erinevatest muudest usunditest kaasarvatud kristlus.
Enne kui kõik nüüd paljudel võib-olla siit üle pea läheb, siis teeme korra veel väikse seisaku. Aleviidid on siis selline usuvool, kes ise peavad ennast islami usulisteks, aga sunni islami esindajad ei taha seda hästi tunnistada, niimoodi, et nad ei ole väga aktsepteeritud tegelikult Türgis.
See oleneb, millisest ajalooperioodist me räägime, sest näiteks Osmanite impeeriumi ajal aleviidid olid vägagi marginaliseeritud ja nad elasid nagu omaette ühiskonnas kõrgetel mägedel ja harrastasid omaette kohtupidamist ja proovisid nii vähe kui võimalik riiklike jõustruktuuride vaate välja sattuda. Aga peale Türgi vabariigi loomist see suhtumine muutus nendesse ja aleviitides hakati nägema selliseid ehedaid türklasi, kes on säilitanud väga vanad türgi uskumused ja kombed, mis on pärit kuskilt Altai mägedest. Mis ei tähenda seda, et nad oleksid täiesti rehabiliteeritud sunniitliku seltskonda, aga üldine suhtumine on palju parem kui Osmanite riigipäevil.
Aitäh, Helen, selle väikese miniloengu eest, nii minu kui mitmete teiste poolt, aga lähme nüüd oma reisiga siis peale. Me alustasime sellest, et me lendasime Tallinnast Istanbuli ja Istanbulist meie esimene peatuspaik Erzincan on 1000 kilomeetrit eemal, niimoodi, et me pidasime kõige nutikamaks, et aega kokku hoida, sõita sinna siselennuga. Ja muide see siselend isegi kestis juba 2 tundi. Mis annab aimu sellest, et tõesti Türgi on suur maa ja kui oled ühe korra seal ära käinud, siis see veel ei tähenda, et võid üldistusi teha terve maa ja rahva kohta. Ma pean ütlema, et juba kui me tulime, hakkasime maanduma, siis see maastik juba muutus väga ja väga põnev oli lennuki aknast välja vaadata, aga seda mina sain rohkem teha kui sina, sellepärast, et sina juba leidsid ühe jutuka sõbra lennukist.
Jaa, see oli väga huvitav. Minu kõrval istus üks noormes, kes oli pärit Afganistanist ja kes oli sattunud ärimehena omal ajal elama koos perega Türki ja tegutseb praegusel hetkel tõlgina. Nii et ta tegutseb tõlgina nendele inimestele, kes on tema piirkondadest Türki saabunud põgenikena.
Ja tegelikult on see isenesest väga huvitav. See noormes juba oli esimene pääsuke nii-öelda sellest, mis pani mu mõtlema, kuivõrd teise keeleruumi me oleme sattunud. Turistidena, me kindlasti sooviks näha, et kõik räägivad inglise keelt meiega, aga see Türgi piirkond ei ole niisugune, kus inglise keel oleks tähtis. Ka neil on hoopis teised keeled, mida nad räägivad seal ja mis on nende jaoks olulised, mida nad tõesti praktiseerivad igapäevaselt türgi keele kõrval. Ka see Afgaan tegelikult ta ju luges meil ette, et ta oskas pärsia keelt, siis loomulikult türgi keelt,
urdukeelt.
Araabia keele minu meelest ta märkis ära, üks viies keel oli ka veel, vene keelt vist oskas ka natukene.
Natuke oskas vene keelt ja tegelikult meie suhtlesime ju lennukis inglise keeles, et ta rääkis ka väga hästi inglise keelt. Et väga andekas Afgaani noormes ja ka väga külalislahke ja abivalmis, sest kui me lennuki pealt maha tulime, osutas ta meile igakülgset abi, et me võiksime lennujaamast ilusti oma hotelli jõuda.
Ja tegelikult vahel võib-olla, kui oled võõral maal, siis tundub, et mis lahk inimene see nüüd on ja mis ta tahab, aga isenesest ma küll mõtlen alati, et kui tuleb keegi kuskilt väga kaugelt, kui ma leiaksin kärdlast kellegi türklase, kes on tulnud seda uudistama, ma kindlasti läheksin taga kaasa, näitaksin talle, kus on bussijaam ja vaataks, kas ta peale saab õigele sellele ainsele bussile ka, mis sealt läheb.
Ja muidugi tema abivalmidus ei lõppenud sellega, vaid ta oli otsustanud ära osta ka meie bussipiletid ja need ise kinni maksta.
Noh, õnneks need maksid umbes 1 euro tükk või veel vähem.
Õnneks küll, aga see näitas minu jaoks ikkagi sellist idamaist külalislahkust selle kõige värvikamas võtmes.
Aga nende näideteni me veel jõuame. See oli alles algus.
Thank you.
Aga räägime natuke Erzincanist. Selle linna lähiajaloos, kui nii öelda, kui vaatame viimast 100 aastat, oli üks väga dramaatiline sündmus. Täna elab seal umbes 100 000 inimest, ehk siis on kuskil Tartu suurune linn.
Jaa, aga selles linnas, mis isenesest ju asub väga tähtsate kaubateede ristumispaigas ja on ajalooline asuala, ei ole mitte midagi ajaloolis säilinud. Tänu sellele, et seal on tihti peale maavärinad ja üks suuremaid maavärinaid toimus siis aastal 1939, mis selle linna täiesti maatasa purustas.
Ja väga palju inimesi hukkus selles.
Aga see linn isenesest asub nagu mägede vahelises kausis. Maandumine oli sinna seetõttu väga maaliline.
Ja Erzincan on just, kui me alustasime siin jutuga aleviitidest, siis see on üks nende pesapaiku, vaata, et peakorter, sest nad ei saa üle Türgi igal pool niivõrd vabalt tegutseda, et oma plakateid üles kleepida või avalikult üritusi korraldada, aga kuna seal nende hulk on niivõrd suur, siis nad tunnevad ennast vabamalt ja saavad oma asju ajada. Ja ma sain ka aru, et sinu huvi oligi just sealt kätte saada ka mõni kogukonna esindaja.
Jah, mul oli väga suur lootus saada kokku mõne aleviitliku tedega, ehk vaimuliku juhiga, kuivõrd ma oma doktoritöös uurin aleviite ja nendega seonduvad, siis see lootus mul oli. Ja õnneks see lootus ka täitus eelnevate kontaktide kaudu.
Seal on niimoodi, et üks soovitab sind teisele. Kui sa oled Türgi teises otsas ühes aleviitlikus kogukonnas kenasti käitunud, siis sul on ka soovitaja teises, eks ole? Ja see tõttu sa said hea kontakti kohe ühe selle kogukonna esindajaga.
Õnneks oli ka temal hea meel selle üle, et keegi väljast poolt nende vastu huvi tunneb ja tulid meile ju kohe hotelli vastu. Järgmisel hommikul selleks, et teha meile väike ekskursioon oma palvemajas, kus nad siis iganädalaselt kogunevad ja eriti tol nädalal, mil meie seal viibisime, kuivõrd käimas oli suur 12-päevane Muharremi kuu paast.
Võt see paast, sellisest paastust mina kuulsin esimest korda, sest mingisugustel ajaloolistel põhjustel nad sellel ajal, kui päike on, ei siis kui päike paistab, aga kui ta on loojas, nad ei joo vett, kes päriselt ka paastuvad. Pärast päikseloojangut võib juua teed kohvi mahla, aga mitte vett. Noh, need, kes tõsiselt on asja ette võtnud.
Selles mõttes see paast sarnaneb tavapärase islami paastuga, mil ei sööda ega jooda, mitte midagi. Päikese tõusust päikese loojanguni. Aga väikese erisusega, mis puudutab vee joomist ka öistel tundidel, nimelt aleviidid Muharremi kuus ei ole üldse vett. Ja selleks, et oma vedeliku kadu taastada organismis, nad joovad kas mahlasid, teed, kohvi, aga seda siis mitte päeva ajal, vaid just öösel, siis kui päike on loojunud. Aga miks nad vett ei joo? See jällegi läheb tagasi nende ühe tähtsa esiisa martüüriumi juurde, kes kannatas suurt janu Kerbala lahingu ajal ja kellel ei olnud võimalik juua vett sellele vaatama, et Eufrati jõgi seal samas kõrval voolas. Ta lihtsalt ei lubatud seda juua ja selle sündmuse mälestuseks siis nad keelduvad joomast vett 12 päeva jooksul.
Ja meil oli võimalus ka minna vaatama lähemalt ühte aleviitide, ma ei teagi, kuidas seda öelda, kas see on palvemaja või mis religioosset hoonet on vist kõige õigem öelda?
Nad nimetavad seda türgi keeles džemmevi, mis tähendab tõlkes kogunemise hoone või kogunemise maja. Ja see on väga laia kasutusega maja isenesest, et tal on nii religioosne tähendus kui ka selline sotsiaalne ja ühiskondlik tähendus. Seal tehakse nii poliitikat, seal korraldatakse kursuseid ja seal tullakse kokku ka palvetama ja religioosseid rituaale läbi viima, et selles mõttes ei saaks jah öelda tema kohta palvemaja ainuüksi.
Nad mingites kontekstides nimetavad seda ise ka kultuurikeskuseks ja see on päris lähedal ilmselt sellele, kuidas seda maja kirjeldada, sest neil on ka väike ööbimisosa külalistele, saal, suur kogunemisteks, köögiosa. supiköök lausa võib öelda.
Jaa, see on tegelikult üsna suur kompleks, kus on esindatud praktiliselt kõik eluks vajalikud tegevused. Seal on ka raamatukogu ja seal on isegi morg. Nimelt aleviidid matavad oma surnuid veidi teistmoodi kui sunniidid ja see tõttu on nad oma kogunemiste majadesse ka välja ehitanud morgi osakonnad.
Jah, ma pean ütlema, et see oli esimene kord mõne reisi ajal oma elus, kus ma olen sattunud morgi reisi kestel. Oli väga huvitav. Selgus näiteks, et neil on ka oma matusauto, millega nad surnud ära toovad ja seal olid vilkurid ja kõik ja tuli välja, et kui selline vilkuritega auto sõidab erimärgistusega, siis kõik teised peavad kinni annavad teed talle aupaklikult.
Jah, tegelikult kui rääkida matustest Türgi kontekstis, siis need on ikkagi ju enamasti religioossed ja viiakse läbi mošee õuedes. Kuivõrd aleviitidel on matustega seoses natukene teissugune arusaam. Nimelt nemad usuvad, et inimene ei sure, vaid vahetab kesta. Täpselt niimoodi nad väljenduvadki. Ja samuti nemad siis palvetavad türgikeelseid palveid ja loevad türgikeeles Koraani, see vastu sunniidid teevad seda araabia keeles. Nii et seal on üsna palju selliseid praktilisi erisusi, miks aleviidid on organiseerinud oma matusetalitused oma nendes kogunemiste majades. Aga kui need kogunemiste majasid veel ei olnud rajatud Türki, neid hakati ju rajama suhteliselt hiljuti alles, ütleme seal 80. lõpus ja 90. alguses valdavalt, et siis olude sunnil viisid jah, nad oma matusetalitusi ka mošeede aedades läbi.
Kõigest sellest me suure huviga siis rääkisime, seal õiti Elen rääkis kõigiga türgi keeles ja mina jäin kohvi ja Elen vaatas, et ma sinna kõrvale pakutud vette jooks ja ikka viisakas oleks. Ja kui suurem osa kogu seda kultuuri asja sai räägitud, siis jõuti meie eluolu juurde. Siis oli kaks tähtsat meest, kellega me koos seda kohvi jõime, nemad ei olnud. Siis nemad paastusid ja siis hakati otsustama, mis meiega edasi teha, kuidas peaks kallid külalised oma päeva edasi sisustama. Ja sellest hetkest läks väga huvitavaks kõik äkki. Olime mõelnud, et me tahaks minna vaatama mõnda küla, võibolla ööbida kuskil küla peres või talu peres ja näha sellist tavaelu. Ja kui see välja tuli, siis hakkasid asjad väga kähku minemaki.
Jaa, sellepärast, et kõiki tunnevad kõiki. Linn isenesest ei ole suur ja see provinski ei ole väga suur. Ja tegelikult kõik need inimesed, kes elavad Erzincani linnas, nad on pärit kuskilt küladest sealt ümbert. Selline suhe küladega ja taludega ja juurtega on selles piirkonnas väga tihe. Nii et need meie vastuvõtjad tõesti väga, väga kiiresti võtsid telefoni, hakkasid helistama ja organiseerisid meile küla, mida me võiksime külastada ja pere, kelle juures ööbida ning otsustasid ka ära need bussiajad, millega me võiksime kuhugi jõuda õigeks ajaks.
Ja enne kui jõudsime öelda ei või jah, tegelikult olime oma kottidega topitud autosse sealt välja tõstetud, bussi juurde rivistatud ja piletid peos juba asusime teele.
Ja asusime teele siis sellise väikese linnakese suunas, mille nimi on Terjan.
Väikesesse Tersanni asulasse oli meile vastu saadetud siis üks külamees. Ma ei kujuta ette tegelikult, kuidas see võimalik on, et helistad kellelegi ütled, et kuule mul on siin kaks turisti, ole hea, sõida neile vastu ja majuta neid ja kata neid ja toida neid, kuni nad sinu juures tahavad olla ja siis saada nad ära rõõmsalt. Kui mulle keegi helistaks niimoodi, kardan mulle ei oleks lihtsalt aega, isegi kui ma väga tahaks, aga sealne elulaad ilmselt võimaldab taolist käitumist. Igatahes tulime bussist maha ja oligi meil autoga mees ilusasti viisakalt vastas.
Meile tuli vastu üks pereisa Selami, kes hiljem ma sain teada oli selle auto laenanud oma sõbralt sellepärast, et tal oma isikliku autot ei olnud või oli see parasjagu kuskil remondis või lihtsalt ei sõitnud, mis minu silmis tegi sellise vastuvõttu veel hinnalisemaks. Kuivõrd see inimene pingutas selle nimel, et külalisi hästi vastu võtta.
Ja sellel juhtus veel niisugune asi, et kui me olime juba autosid teel, siis ta helistas koju abikaasale ja ütles, et hakaku süüa nüüd tegema, sest juba tullakse, mis peale naine ütles, et hästi, et käi siis poest läbi ja luges terve nimekirja ette, mida kõike vaja, nii et me läksime koos poodi ja meil tekis mõte, et ostame ka ise midagi perele kaasa.
Aga see mõte ei teostunud sellepärast, et kui me olime sellised toredad kingitused välja valinud sealt poest ja kassapoole suundunud, siis see pereisa lihtsalt teisest poe otsast hüüdis sellele kassapidajale, et nende inimeste käest ei tohi raha võtta.
Ja Türgi külalislahkus on hoopis teistmoodi, kui see näiteks kuidagi meil siin töötab. Meil peetakse seda loomulikuks, et inimene tunneb ennast ebamugavalt, kui ta lähebki tühjade kätega kuhugi ja keegi oleks arvatavasti takistanud ostmast mõnikaid küpsiseid ja asju kaasa.
Nii et sealt poest me külakost igal juhul ei saanud, aga...
No maksta meile lastud, ja.
Maksta meile lastud.
Maksti jõhkralt, maksti kinni meie eest kõik kaup.
Aga õnneks meil oli eelnevalt midagi kotis, mida külakostiks siis omalt poolt päriselt viia. Ja kui me jõudsime kohale sellesse külla, mille nimi on SNLEV-i, selline väike küla, kus elab kümmekond leibkonda. Ja nagu sa Bianca siin ütlesid, siis tõesti väga selline põllumajanduslik piirkond. Ümber ringi põllud, põldudel liiguvad lehmakarjad, lambaid nägime suht vähe seal piirkonnas. Ja kui me kohale jõudsime, siis me saabusime sellisesse majapidamisse, kus õue peal siis jooksid kanad, oli kuri kalkun ja kus siis lehmad iseseisvalt õhtul lauda poole suundusid.
Kui me sõitsime sinna külla, see oli päris kaugel eemal teest. Mul oli tohutult huvitav. Mõtlesin, et kuidas ma oleks võinud omal käel liikuva turistina isegi sattuda sinna. See teede võrk on selline nagu ämbliku võrk mägedes ja sa lihtsalt ei oska sealt teadagi, et kus millise mäe taga võib veel külasid olla. Siis tuli ka välja, et need külasid seal oli. Me sõitsime ka mitmest läbi ja mööda. Ja kõik need külad on... Niimoodi, et seal elavadki kas siis need sunnimoslemid või elavad aleviidid?
See on jah huvitav, et ajalooliselt on niimoodi välja kujunenud, et aleviidid elavad omaette külades ja sunniidid omaette külades. Kuigi ma tean, et on ka segakülasid, aga siis on väga kindlalt paigas kvartalite kaupa, kus elavad aleviidid ja kus elavad sunniidid. Ja seda on ka väga lihtne jälgida. Kui külas on moshee ja minaret, siis on selge, et tegemist on sunniitliku külaga ja kus seda siis siluetis näha ei ole, see on aleviitlik küla. Ja muidugi meie võõrustaja Selami mainis ära, et need teed, mis viivad sunniitlikesse küladesse, on riigi poolt paremini sillutatud kui need, mis viivad aleviitlikesse küladesse ja leidis, et see on riigipoolne selline silmnähtav diskrimineerimine nende suhtes.
Aga seda vist ei saagi eitada, et riik survestab teisiti mõtlevaid aleviite küll.
Jaa, see on õige. Tegelikult käib küllaltki tugev assimilatsioonipoliitika ja olen lugenud päris palju sellest ka, kuidas aleviitlikesse küladesse ehitatakse mosheesid, kuigi aleviidid ei külasta neid ja need on neile lausa vastukarva ja tekitavad meelehärmi. Siis riik näeb seda natukene teistmoodi arvates, et me pakume neile võimalust külastada mosheesid ja kasutada neid võimalusi, mida moshee pakub, näiteks hariduslikke või siis sotsiaalseid, kuigi reaalne elu on see, et enamus aleviitidest käivad mosheedest küllaltki suure ringiga mööda.
Seal samal õhtul me jõudsime veel päris palju ringi sõita oma külalislahke peremehega ja üks koht me läksime vaatama ühte tuntud aleviidi pühaku hauda kuskil kõrgel mäeotsas ja sina natuke üritasid ronida ka mööda mäge haua suunas, aga see oli ikka väga kaugel.
Jaa, see on küla, mille nimi on Oulverend, ehk siis pojaandja on selle küla nimi ja see nimetus tuleb sellest, et omal ajal keegi isegi ei tea, mis oli selle inimese nimi, oli sinna maetud ja kui keegi sattus tema hauale palvetama, nagu tihti peale aleviitide seas ette tuleb, et haudadel käiakse palvetamas, siis juhtuski niimoodi, et see inimene sai omale poja ja niimoodi olevad tulnud see küla nimi ja sellest hauast sai siis selline väga populaarne palverännakute sihtpunkt.
Seal on ka üks väike varjualune, kus autosid pargitakse ja kus on sellised usuga seotud, mõned pildid on seintele joonistatud ja suur koda tee keetmiseks. Ja seal mina istusin kuskil tamme all ja mõtisklesin, siis nägin, et kaks naist vehivad intensiivselt, järgi jätmatult, juba tükk aega minu poole. Ja Helen oli juba muutunud väga väikseks täpikeseks mäe tipusuunas minnes. Ja siis ma läksin vaatama, et mis asja nemad seal vehivad. Ja leidsin eest terve pundi naisi, kes kõik minuga türgi keeles rääkima hakkasid. Mul on niimoodi, et ma mõne sõna saan aru, mõne üksiku sõna saan juba aru türgi keelest. Ja siis ma kuigi palju saan pilti kokku, et millest võib umbes jut käia. Et selle me saime nagu selgeks, et kes on kelle tütar seal ja et mul on ka poeg ja vaatasime pilte. Ja, aga siis saabus veel üks eriti jutukas väike vanaherra, kes pidas türgikeelse kõne, rääkis ära kõik selle, mis sa praegu rääkisid, sellest pühakust mulle ja tiris mind korjanduskarbi suunas, kuhu ma ei läinud, sest ta oli väga selline agressiivne. Aga õnneks tuli ka üks mees, kes töötas Manchesteris, üks türklane, tema siis rääkis minuga natuke inglise keeles. Tema mu päästis. Ma olin ausalt öeldes, ma olin päris tusan, et sa niimoodi ära kadusid ja uitasid mööda pühakute haudu sellel ajal, kui mina olen hädas üha suureneva hulga rahvaga, kes kõik tahavad vestelda.
No mul oli see lootus, et ma jõuan ronida sinna päris kõrge mäe tippu ja oma silmaga siis vaadata, kuidas see pühaku aud välja näeb, aga selgus, et see trepp, mida oli sealt altpoolt päris jõudsasti betooni valatud, lõppes ühel hetkel ära ja see teekond läks üsna selliseks mägi matkalaatseks ja mul ei olnud vastavaid jalanõusid jalas ja ma otsustasin tagasi tulla, nii et mis mind selle koha puhul... Mis minu tähelepanu selle koha juures veel köitis oli see, et ma ei olnud kunagi varem näinud reaalselt neid ohverdamispaikasi, kus aleviidid tulevadki oma ohvriloomadega kokku, millet nad on kalli raha eest ostnud, välja valinud ja suure hulga rahvaga ohverdavad need loomad, kas siis tänuohvriks või selliseks pühendusohvriks ning seal pühaku haua mäe jalamil on siis kõiksugused vahendid ja võimalused ohverdamiseks sellised
ja konksud liputada ja kõik
ja need vere voolamise kanalid ja kõik on muidugi väga selline primitiivne, aga väga praktiline samas ja need pikad
on,
lauad
tegelikult kui ma niimoodi võrdlen siis nagu meil on RMK majade juures on lõkke kohad, siis sama loomulik on seal see, et nad panevad üles sellised konksud, kus inimene saab oma ohvri looma riputada.
Ja kõik tehakse seal koha peal ära. Ohverdatakse see loom, valatakse veri välja, küpsetatakse ja süüakse. Ja minnakse siis jälle rõõmsalt laiali oma taludesse või linnadesse, kust iganes need inimesed on lähemalt või kaugemalt kokku tulnud just nimelt selle pühaku haua juurde.
Samal õhtul me kohtusime veel erinevate külainimestega, kes olid siis meid võõrustavate inimeste sugulased ja meil oli huvitav märgata, et nad ei olnud mitte keegi oma eluga rahul. Vähemalt meile nad rääkisid üsna kurvalt oma elust ja eluolust.
Ja, sest meile oli ju isenesest paissid need külad ju sellised...
No siiski vaesed, üsna algupärased. Mis tegelikult seal kohe silma jääb, on tohutud sõnnikust tehtud brikettide kuhjakesed, mida kasutatakse kütteks. Ja need on kohe majade külgede alle, kõik need kana siblib otse tuppa ja seda tegelikult me Eestis täna ei näe sellisel moel, kui me läheme kuhugi külla.
Seda küll, et külad oma rikkusega silma ei paistnud, samas oli seal kõik vajalik olemas eluks.
Ja aga me oleks mitu korda teinud hirmsa vea, ajades oma vahel segi lauda ja eluhoone, sest nad lihtsalt olid kõik plekigi üle löödud või lubjatud ja sa ei saagi nagu aru, et mis on mis, et tahad viisakusest öelda, et siin te siis elata, aga hädas on hoopis lehmalaut.
Jah, ja kus mitmed põlvkonnad elavad koos, teeme lapselapsed koos vanaemadega ja toimivad täpselt samamoodi, nagu on alati toimitud põlvkondade viisi, kus lüpstakse seda piima, kus valmistatakse sellest käsitsi võid, erinevaid juustusid, kus sellest samast lehmast tõepoolest saadakse ka talveks kütust, nende sõnnikubrikettide näol, sest puid ja metsa selles piirkonnas ei olnud ju üldse. Külade ümbruses olid ainult need paplid kasvamas, mis olid ju sinna istutatud.
Kuigi talved on karmid seal, ei maks arvata, et Türgi on üks ühtlane soe maa, kus on igavene kuurort. Et seal on talved on ikkagi karmid ja lumerohked ja see meid alati üllatas, kui me nägime, kui kehvad küttesüsteemid on. Näiteks see sama meie pere suvel kasutas ühte pursuikamoodi ahju oma suveköögis, talveks tassiti see sisse ja siis kööti ühte ruume ainult sellega. Ja niimoodi selle ümber siis pere pidi sooja saama. Et üsna viletsake tegelikult see olukord.
Samas, kui sa näed, kuidas inimesed elavad nende vahenditega, mis neile on seal antud, ütleme, looduse poolt ja ka võib-olla selle palga eest, mida näiteks see pereisa juhutöödega siin ja seal tegi, siis ometigi need inimesed on nii leidlikud seal ja saavad kõigega hakkama. See perenaine, kellel on kaks last, tõusis hommikul vara selleks, et ära lüpsta käsitsi oma seitse lehma ja me küsisime ka, et kui palju üks lehm piima annab ja see ei olnud...
2-5 liitrit.
Ja see ei olnud
Eesti
väga palju.
Eesti mõistes väga minimaalne piima end lehmadel.
Samas oli tal väike aed seal kõrval, kus tal kasvasid tomatid ja piprad ja sibulad ja küüslaugud ja parasega oli käsil ka siis... talveks kõiksuguste konservide valmistamine ja tomatipastade sisse tegemine, et kõik see käis nagu sellises omas rütmis ja väga loomulikult. Tuletas võib-olla natukene meelde minu lapsepõlve talus, kus ka vanaema juures oli palju loomi ja kus käsitsi tehti väga palju töid ära ja hobusega isegi, aga seda meil ju Eestis enam sellisel kujul väga ei näe.
Ma vahele ütlen kiitlemise mõttes, et türgi keeles kana on tavukk. Kanu oli nii palju, siis see sõna ei mul meelde.
Kanu oli palju õue peal ja kanalihaga süüakse palju Türgis.
Sinna pere juurde, seal me olime ka öö ja see oli tõesti väga huvitav sissevaade ühe tavalise Türgi talupere ellu. See oli tõeline vedamine, et meil see võimalus avanes. Ja huvitav oli näha ka muidugi see seal tõsisemalt, kuidas ma ütlen, pisteti mu nina teedassi, sest seal ma nägin, et tõepoolest see teekultuur, tee joomine on üks pidev protsess. Teed tehakse kahe kannuga, need komplekte on igal pool müügil, ühes kannus tõmmis, teises vesi, perenaine täiesti automaatse liigutusega, mut kui täidab kõigi klaase, mis tühjaks saavad, et alla kolme klaasi tee naljalt nagu ei pääse. Ma vaatasin, et mul päeva keskmine hakkas seal olema kuskil 14-15 klaasikest teed, sa ikka inge alla kuidagi. Ja see oli päris naljakas. Mõtlesin, et millega see küll lõpeb ja lõppeski ühel moel tõime koju ka teed. Aga jah, see teekultuur, et see on tõesti niimoodi, et kui saabub ja pidevalt seal saabub külla inimesi, tuleb autotäis pool sugulasi läbi või kellegi tuttavaid ja siis kohe jälle võetakse see teekon välja ja istutakse ja räägitakse. Seda selline asi, noh, Eestis seda ei näe nii sageli, et inimesed käivad nii massiliselt külas ja see ongi normaalne ja niimoodi see asi siis on. Istutakse kohe 2 tundi ja räägitakse maad ja ilmad kokku. Ma vaatasin ka, et türgi mehed on päris suured jutupaunikud.
Oja, türgi mehed on väga suured jutupaunikud ja kui jut nüüd juba teejoomise peale läks, siis türgi on ju täis kuulsaid teemajasid, kus sa näed käinult mehi istumas. Ja kui mõni võhik turist, naine oma rumaluses sinna sisse astub, siis teda vaadatakse ikka väga pikalt ja väga imeliku pilguga.
Mina ei tea, mina ei saa sellest aru, mina oleks mitmetesse nendesse teemajadesse läinud istuma, kui see oleks lihtsalt kiskunud mind eemale sealt. Ma ei saa siia maani aru, mis sest oleks olnud? Oleksime istunud, joonud teed ja läinud veel edasi.
Olen minagi oma türgi algusaastatel istunud sellistes teemajades, aga...
Võib-olla see probleem on selles, et sina saad aru, mis nad sinu kohta siis räägivad, kui sa seal istud, kui sündsusetuse kõik on. Aga tavaline turist, kes türgi keelt ei oska, tema võib südame rahus istuda seal
aga,
ja naeratada.
Aga üks pilk räägib rohkem kui 1000 sõna.
Ja... Ma oskan väga hästi vastu jõllitada.
Ja Pianka, sinuga ma lähen igale poole, kas või türgi meeste teemajadesse.
Ja ma tean, sellepärast ma olingi nõus minema sinuga... järgmisse kohta, milleks oli külas asuv Tsemmevi, kus pidi toimuma aasta ainukene liturgiline teenistus, mille kohta sa enne algust ütlesid, oh, mul oleks sulle meelest öelda, et see võib kuni 5 tundi kesta.
Ja kui ma kuulsin, et avaneb võimalus osaleda džemmil ehk kogunemisel, siis ma sain väga rõõmsaks ja järgmisel päeval meie peremees meid tegelikult sõidutaski kõrval külla, kus oli siis oma džemmevi olemas, igas külas ei ole džemmeviid. Ehk siis seda kogunemise maja ehitatud, sest see on ikkagi päris suur ettevõtmine ja maksab palju ja tavapäraselt see ongi siis küla kõige suurem hoone. Võibolla siis lisaks koolile, kui see on külas olemas. Aga džemmid toimuvad täpselt siis, kui see kokku kutsutakse. Ja Muharremi kuul, mil meie siis sattusime sinna Ida-Türki rändama, toimus siin seal mitmeidki džemme, toimus ka seal samas Erzincani linnas, aga otsustasime siis osaleda just nimelt väikesel küla džemmil, sest mina isiklikult olin varasemalt suurtel džemmidel osalenud ja tahtsin väga näha, kuidas siis küla inimesed seda teenistust korraldavad.
See algas peale päikese loojangut ühise söömisega. Nüüd saime ka kandiku teie toitu kohe nina alla, et jõuaks vastu pidada. Aga ma saan aru, et see on ka selle paastuaja eripära, et kõigepealt kõik saavad süüa ühiselt, sest kõhud on tühjad ju. Ja siis läheb kõik muu asja edasi. Ütleme nii, et see kogunemine ise, see mul oli hästi huvitav. See, et ma midagi aru ei saanud keelest, see veel ei tähenda, et ma üldse millest ka aru ei saa. Et väga põnev oli tegelikult seda jälgida. Paneme siia vahel ühe lõigu äkki ühest laulust, mida seal noorte grupp esitas.
Džemmid erinevad tavapärasest sunniitlikust palves selle poolest, et mehed ja naised tulevad koos kokku ühte saali ja kogu see rituaal toimub ühes koos, ei tehta vahet. Nagu ole viidid tihti, minu kuuldes on rõhutanud, et nemad ei tee vahet sugude vahel, religioonide vahel, keele vahel, nahavärvi vahel ja sellega siis... Ja rõhutatakse sellist võibolla isegi universaalsust või... Ja kui džemm algab, siis džemmi juht küsib alati küsimuse ja ta küsib, et kas kõik need inimesed, kes on siia kokku tulnud, on oma vahel rahul. Ja ta küsib seda mitu korda. Ja ma olen iga kord mõelnud, et huvitav, kas mul avaneb võimalus näha, et keegi tõuseb püsti ja ütleb, et
süüdistab teist pesuvarguses nöörilt.
Jah, et võt minul on midagi selle teise inimese vastu või siis me ei räägi oma vahel või me oleme riius. Ja vahel on see tõesti juhtunud niimoodi, et näiteks kaks naist tõusevad püsti ja ütlevad, et meie oma vahel ei räägi mingil põhjusel ja siis ongi see džemmi juht, kellele siis langeb see koorem, et ta peab selle riiu küsimuse lahendama kõikide inimeste juures olekul ja kuuldel. Aga see on hästi huvitav selline omamoodi sotsiaalne kontroll, mis on ajalooliselt välja kujunenud, et kus külaühiskonnad, inimesed, kes kõik üksteist tunnevad ja võib-olla on isegi omavahel sugulased, võiksid oma tüli küsimustesse väga tõsiselt suhtuda ja need esimesel võimalusel lahendada, et eluga edasi minna, aga kui nad ei ole suutnud seda teha, siis tuuakse see nii-öelda kogudus ette, kus siis küsitakse kõikide juures olekul, kas on midagi sellist meie seas, mida me peaksime lahendama, sest kui see ei ole lahendatud, me ei saa selle palveteenistusega alustada. Ja minu mõelest on see väga huvitav paraleel kristliku maailma. Ja võib-olla oleks isegi huvitav mõelda, et selline komme on mingisugune kauge kaja tolles piirkonnas elanud kristlikelt rahvastelt, kus ütleme kogudus pidi olema omavahel rahul ja kõik riiu küsimused tuli siis lahendada ja et tulla nii-öelda altari ette, nii nagu Piibel ütleb ka, et kui sa tood oma ohvrit ja sul tuleb meelde, et sinu vennal on midagi sinu vastu või sinul midagi oma venna vastu, siis jäta see ohver sinna paika ja mine lepi oma vennaga ära ja too siis oma ohver. Et mulle natukene võib-olla meenutas see küsimuse rituaal sellist suhtumist.
Tegelikult seal on veel üks huvitav sarnasus. Neil on nii-öelda oma vorm armastus söömaajast.
Ja kui nüüd see 4 või 5 tunnine teenistus on läbi saanud, mis koosneb väga paljudest erinevatest osadest ja on väga kirju rituaalide mõttes, siis tuuakse välja kõiksugused küpsetised ja puuviljad, mida inimesed on kaasa toonud sellele kogunemisele. Ja kogunemise juht õnnistab seda, siis see jagatakse võrdseteks pakikesteks, ning antakse igal ühele kätte, kes on kohale tulnud. Nii et isegi need, kellel võib-olla ei olnud midagi võimalust tuua, saab ta sealt midagi kaasa viia.
Mina ei viinud midagi, aga sain 3 kotikest, sest esiteks kotikesi jagus ja teiseks ka üks kohalik memm arvas, et mina peaksin rohkem saama ja üks memm veel sokutas mulle, aga ma selle sain ära. Seal oli sellised kodused juustukoogid, õunu, küpsiseid, niisugused asjad.
Ja mis on veel aleviitide puhul huvitav, mida võib-olla sunniidid ka neile ette heidavad, on nende omamoodi 3 ainsus. Nimelt Allah, Muhammad ja Ali. Enne teenistuse algust süüdatakse 3 küünalt nende nimel ja kui süveneda miks, siis ikka seletatakse, et need 3 on küll erinevad, aga samas on nad üks tervik, mis võib-olla jälle on selline kauge kaja varasematest kristlikest rahvastest, kes seal piirkondades on elanud, või siis naabrite mõjutused, mis sinna on võetud.
Tegelikult see piirkond oli ka üks vana Armeenia küla, oli tegelikult see sama küla ju. Seal Armeenia kristlastest on kindlasti midagi jäänud, mis võib-olla on siis segunenud ja saanud hoopis uue näo.
Ja kui me räägime Erzincani linnast ja Derjani küladest, siis tõepoolest nii see on, et need on endisaegsed Armeenia asualad, kus enne esimest maailmasõda elas väga palju armeenlase, keda seal tänapäeval enam järele ei ole jäänud, aga kui rääkida külades vanemate inimestega, siis paljud neist võivad osutada kellegile, kelle kohta on teada, et tema vanaema või vanaisa on armeenlane, just nimelt esimese maailmasõja päevilt, kui armeenlasi väga tugevasti tagakiusati Osmani riigi poolt ja deporteeriti nende küladest ja asualadest lõunapoole Süüria kõrbetesse, siis deporteerimise käigus ka väga paljud lapsed lihtsalt sattusid naabrite juurde, kes olid siis kas kurdid või türklased. Ja olude sunnil need lapsed jäidki nende perede juurde, kasvasid seal üles ja abiellusid siis juba omakorda kas türklaste või kurdidega ja assimileerusid sellisel viisil. Nii et ütleme selline ajalooline mälu armeenlastest on täiesti säilinud nendes paikades ja on inimesi, kes võivad öelda jah, et nad isegi pärinevad nendest. kes seal elavad praegu.
Nii see päev läks, õhtu jõudis ja päris juba pimedas hakkasime sealt külast ära minema. See vaimulik, kes oli tulnud sinna seda kogunemist läbi viima, oma kogudus ei ole hea sõna, mida siin ilmselt kasutada oma uskonna liikmetega, noorte grupiga. Nad olid tulnud väikese bussikesega ja meid pakiti ka sinna sisse, sest meile oli määratud, jälle meie eest otsustati kõik lahkelt ära. Meile oli see nende kogukondlik hoone, siis ma ikkagi ei tea, kuidas seda nimetada. Seal külaliste osakonnas oli meile üks tuba eraldatud ja mõeldud, et me saaksime seal ööbida. Ja see päev oli üks väga pikk päev tegelikult kokkuvõttes, kus me nägime tohutult palju ja meil oli seal külas ka üks ekskursioon, kus me sattusime ninapidi kokku lehmakarjadega, kes sadade kaupa mägedest paras jagu kindlal kellaajal tulid. Ma elu sees ei ole teinud sellist ekskursiooni, kus ma pean lehmade vahelt läbi trügima, et vaadata allikat. Ja oli huvitav. Ja seal oli üks, see oli tõesti selline päev, mis läks pikale ja seal oli üks huvitav hetk, et kell oli juba üsna palju ja me loksusime selle bussiga tagasi Ersinsanni ja ma mõtlesin, et oli see vast päev. Ja Ellen küsisid mu käest veel, et noh, tahad koju. See sul oli vist mure, et äkki mul käib üle jõu kõik see mööda kogunemisi kolistamine. Aga mina olin just mõelnud, et kui tore, et ma ei ole kuskil Türgi kuurortis, vaid olen just siin, kus ma olen. Et see on ikka palju huvitavam ja toredam. Et selline väike väntsutus läheb üle, aga see, mis sa sealt nagu saad ja teada saad ja näed, see on väga eriline. Ja ma olin kohutavalt rahul, kuigi väsinud ka. Ja. Ja siis me jõudsimegi oma ööbimiskohta.
Ja ööbimiskohas selgus, et meile oli organiseeritud järgmiseks päevaks transport selleks, et külastada Tunjeli linna ja sealset kuulsat Munzur rahvusparki.
Aga sellest kõigest juba järgmisel korral.
Järgmises saates jõuame nii siis Tunjelisse.
Kommunistlik linnmuuseas.
Just, esimest korda ajaloos nimelt selle aasta märtsikuus valiti linnapeaks kommunistliku partei juht. Ja olin väga põnevil, et seda linna näha.
Ja järgmises saates räägime, kuidas me läbi sõjaväeliste valvepostide sinna kohale jõudsime ja mis meid seal ees ootas, sest pange tähele, see linn on külastajatel avatud alles kevades saadik. Mis sa arvad, võib-olla olimegi esimesed eestlased seal?
Iial ei või teada.
Aga sellest kõigest juba järgmisel korral. See oli saade Teelised, olen Bianca Mikovic, minuga on Helen Haas, see kord oleme toonud teid endaga kaasa Ida-Türki.
Järgmise korrani.
Manam gazi dike
Hunaye
Temür datari yetari buroni
Hunaye
Kiwek mi heye be hududu davi
Hunaye
Vakte ki gazi kim kudret ekmesin te
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.